Kembali lagi di audiobook The Art of Lucid Dream, masih bersama dengan saya Daud Antonius, dan pada episode kali ini kita akan membahas mimpi dalam sudut pandang psikologi dan juga berbagai gangguan tidur yang kita alami. Jika kita bicara mengenai mimpi, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari sudut pandang psikologi dalam menjelaskannya. Berdasarkan definisinya, psikologi adalah ilmu yang sebenarnya mempelajari mengenai jiwa manusia. Namun karena sifat jiwa yang abstrak, jadi tidak bisa disentuh atau juga tidak berbentuk ya, maka psikologi mempelajari manifestasi atau perwujudannya yang dikenal dengan perilaku manusia. Nah, perilaku ini meliputi pemikiran, kemudian ada perasaan, tindakan, dan segala sesuatu yang terkait di dalamnya. Pandangan pertama tentang mimpi dari sudut pandang psikologi muncul dari analisa mimpi Sigmund Freud. Jadi ini adalah salah satu karya klasik yang hingga saat ini masih menjadi sumber referensi dalam memandang mimpi dan psikologi. Dan karya tersebut diwujudkan dalam buku The Interpretation of Dream, karya Sigmund Freud di tahun 1899. Buku ini merupakan pintu masuk teori yang dapat menjelaskan mimpi dengan lebih ilmiah, serta melepaskan diri dari berbagai pendekatan mistis seperti pengaruh roh jahat ataupun pesan dari para dewa yang muncul dalam mimpi. Dalam perkembangannya sendiri, buku ini juga mendapatkan banyak kritik dan juga penolakan, sama seperti pendekatan psikoanalisa yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Jadi beberapa teorinya memang cukup fenomenal, karena menjelaskan mimpi dalam sudut pandang agresivitas, kemudian seksualitas, dan juga hal-hal yang terpendam dalam keinginan manusia. Jika kita akrab dengan istilah alam sadar dan juga alam bawah sadar, meskipun saya lebih menyukai menyebutnya dengan pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar, maka istilah tersebut sedikit banyak dipopulerkan oleh teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Dalam menjelaskan mimpi, menurut Freud, pikiran bawah sadar atau unconscious mind adalah tempat di mana mimpi itu berasal. Jadi ketika kita tidur, maka ketidaksadaran bermula dan juga ada efek perpindahan antara pikiran sadar menuju ke ketidaksadaran tersebut dan memunculkan adanya mimpi. Freud sendiri berpendapat bahwa sebuah mimpi bisa muncul karena ada beberapa rangsangan. Yang pertama adalah rangsangan indrawi secara eksternal atau hal yang diterima oleh sensori kita ketika tidur. Contohnya suara yang berisik atau cahaya yang berlebihan, ada aroma yang menyengat, dan rangsangan tersebut kemudian bisa mempengaruhi mimpi seorang. Yang kedua adalah rangsangan indrawi internal. Nah, hal ini adalah apa yang dirasakan oleh seorang secara subjektif dan tidak terkait dengan dunia luar. Contohnya misalnya seorang mengalami halusinasi yang ia lakukan atau ia alami ketika sebelum tidur. Selanjutnya yang ketiga adalah rangsangan fisik internal. Jadi mimpi juga dipengaruhi oleh organ-organ tubuh secara personal. Dan jika organ tersebut sedang mengalami masalah, ini bisa memberikan sinyal tertentu di dalam mimpi kita. Contohnya apa yang dirasakan oleh jantung kita, pernafasan kita, hati, atau hal-hal lainnya. Rangsangan yang selanjutnya disebut sebagai rangsangan psikis murni. Jadi mimpi yang kita alami juga dipengaruhi oleh beberapa hal yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi apa yang kita repress atau tekan menjadi keinginan terdalam, dorongan seksual, masa lalu, serta juga perasaan-perasaan yang kita abaikan, kemudian dimunculkan kembali dalam mimpi. Sigmund Freud sendiri meyakini bahwa mimpi adalah refleksi dari keinginan dan juga harapan yang tidak bisa terpenuhi dalam dunia nyata, sehingga muncul dalam bentuk tersamarkan melalui mimpi. Nah, dalam metode interpretasi mimpi Freud, ia banyak menggunakannya dalam mengungkap permasalahan psikologis yang dialami oleh seorang. Tapi yang jadi masalah atau kelemahannya adalah Metode ini banyak melihat sisi negatif atau memandang manusia sebagai pribadi yang bermasalah. Freud percaya bahwa mimpi memiliki sifat yang objektif, jadi hampir sama untuk semua orang pemaknaannya, dan juga retrospektif atau melihat ke masa lalu untuk mengetahui apa sebenarnya maksudnya. Banyak interpretasi Freud yang juga mengungkap mengenai seksualitas dan juga perkembangannya. Salah satu metode terapi yang utama dalam psikoanalisis yang sangat terkenal dan mungkin kita pernah saksikan simulasinya di TV atau juga film yang bergenre psikologi adalah asosiasi bebas atau meminta klien biasanya berbaring di ranjang atau di kursi panjang kemudian menceritakan berbagai kegelisahannya. Teknik ini biasanya dilakukan dengan meminta klien untuk berbaring dan kemudian bercerita, sementara terapis duduk di belakangnya untuk mendengarkan dan juga melakukan sejumlah interpretasi. Dan melalui asosiasi bebas, seorang bisa melakukan pemanggilan kembali sebuah pengalaman di masa lalu, dan juga melakukan pelepasan emosi negatif atau yang biasa disebut sebagai katarsis. Dalam teknik ini jugalah seorang klien diminta untuk mengingat dan juga menceritakan mimpi yang mereka alami. Karena bagi Freud, mimpi merupakan jalan untuk mengungkap hasrat terpendam dan juga emosi yang ditekan serta menimbulkan banyak permasalahan psikologis. Mimpi yang diinterpretasikan biasanya punya dua jenis, yaitu isi laten dan juga isi manifest. Isi laten adalah mimpi yang merupakan motif samar atau tersembunyi dan juga tidak disadari oleh si pemimpi. Sedangkan isi manifest merupakan mimpi yang dikenali oleh seseorang dan biasanya tidak mengandung pesan tertentu, tapi perwujudan dari impian dan juga keinginan seseorang. Sebagai contoh, isi manifest adalah mimpi yang dikenali ketika bangun karena merupakan keinginannya, seperti misalnya memikirkan tentang pernikahan atau menginginkan keturunan, maka seorang bisa bermimpi punya anak atau menikah. Berbeda dengan manifest, mimpi laten adalah sebuah mimpi dengan pesan yang tersirat. Jadi seringkali tidak disadari dan perlu diinterpretasi lebih lanjut pemaknaannya. Contoh yang paling sering dijabarkan oleh Freud adalah benda yang melambangkan aktivitas seksual. Contohnya pada pria seperti munculnya pedang, pistol, atau tongkat yang melambangkan alat kelamin laki-laki. Selain Sigmund Freud, tokoh psikologi lain yang juga membahas tentang mimpi adalah Carl Gustav Jung. Ia pada awalnya memiliki beberapa gagasan yang serupa dengan Freud terkait dengan psikoanalisa. Namun belakangan ada beberapa ide yang ia kembangkan dan memunculkan teori dan juga pendekatan yang baru, yang lebih positif dan juga kreatif. Jika Freud dikenal dengan pikiran sadar bawah sadar, maka Jung dikenal dengan istilah extrovert, introvert, dan juga ambivert. Dan teorinya juga menjadi sumber dari tes kepribadian yang cukup populer yaitu MBTI. Mengenai mimpi itu sendiri, Jung berpendapat bahwa mimpi adalah sebuah hal yang merupakan ekspresi kreatif seorang dan juga imajinasi yang disampaikan melalui bahasa bawah sadar. Seperti mitos, storytelling, ataupun hal yang tersirat. Mimpi yang dibahas oleh Jung juga merupakan bagian dari ketidaksadaran kolektif atau yang menurut teorinya adalah bentuk dari ingatan primitif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan hal tersebut bisa memunculkan berbagai gambaran yang ada di dalam mimpi. Nah, jika sebelumnya Freud percaya bahwa mimpi bersifat objektif dan juga retrospektif, maka Jung meyakini mimpi bersifat subjektif, jadi sangat personal untuk setiap orang, dan juga prospektif atau memiliki studi untuk kepentingan di masa depan bagi orang tersebut. Ia juga menganalogikan mimpi dengan teater individu yang unik dan juga berbeda bagi setiap orang. Jadi setiap harinya isi mimpi bisa bergerak layaknya sebuah pementasan drama yang lengkap dengan tokoh, narasi, panggung, dan alur tertentu. Isi mimpi yang ada dalam teori Jung disebut sebagai archetype atau pola dasar yang sudah ada sejak lahir dan juga tersimpan di dalam pikiran bawah sadar seseorang. Nah, pola dasar ini memiliki sifat yang universal dan di setiap budaya manusia pasti memilikinya. Beberapa pola dasar utama yang kita miliki menurut Jung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persona atau topeng sosial, jadi sisi kepribadian yang kita tampilkan di dunia luar. Nah, setiap individu memiliki peran sosial dan harus memenuhi tuntutan sosial tertentu. Kemudian ada juga shadow atau bayang-bayang. Nah, ini adalah sisi gelap yang biasanya ditekan dan disembunyikan dan juga tidak diakui oleh seseorang. Shadow juga merupakan wujud dari ketakutan, perasaan negatif, dan juga sifat merusak. Dan biasanya bisa muncul di dalam mimpi kita dalam bentuk sosok penjahat, iblis, ataupun makhluk mitologis. Ada pula anima dan animus, yaitu sisi feminim yang dimiliki oleh laki-laki, yang diwujudkan melalui emosi, mood, dan juga intuisi, dan juga animus yang merupakan sisi maskulin yang dimiliki oleh perempuan, yang diwujudkan dalam bentuk keberanian dan kekuatan serta pemikiran logis. Nah, dua hal ini bisa muncul dalam mimpi dalam bentuk kepribadian atau jenis kelamin yang berlawanan dengan diri kita, tapi merupakan sisi kita yang lain juga. Selebihnya bisa Anda pelajari dan juga baca di halaman 30 sampai dengan 31. Pada intinya, setiap sisi maupun tokoh yang dibahas di atas biasanya muncul ke dalam mimpi kita dalam bentuk simbolis maupun cerita tertentu. Kita bisa bertemu dengan mereka yang sebenarnya adalah bagian dari sisi kita yang lain. Nah, bagi Jung, perenungan atau mediasi dan juga pemikiran yang mendalam bisa membantu kita mengenali setiap simbol yang ada. Metode interpretasi mimpi sendiri biasanya dilakukan dengan memunculkan dialog internal antara si pemimpi dengan dirinya sendiri untuk mengetahui siapa sih sebenarnya sosok yang muncul dalam mimpi tersebut. Sebagai contoh, ketika bermimpi mengenai sosok hero atau pahlawan, kita bisa berbincang dengan tokoh tersebut untuk mengungkap jati diri dan juga motivasinya. Dalam kondisi sadar, kita bisa menganalisa kemudian mengenali hal-hal yang mirip dan juga dimunculkan dalam pribadi tersebut. Pendapat lain tentang mimpi muncul dari John Allen Hobson, seorang psikiater dari Harvard Medical School, yang menyatakan bahwa mimpi sebenarnya adalah bagian dari interaksi zat kimiawi dan juga impuls listrik dari sel batang otak yang memutar ulang bagian dari memori kita sewaktu tidur. Ia juga setuju dengan pendapat Jung yang menyatakan bahwa mimpi tidaklah semisterius yang Sigmund Freud katakan. Bagi Hobson, mimpi bisa bersifat sangat transparan dan juga mudah dikenali pemaknaannya. Dan hal tersebut tidak selalu menunjukkan apa yang disembunyikan atau terpendam. Sebagai contoh, jika seorang bermimpi dikejar sesuatu, mungkin saja ia memang melarikan diri dari sesuatu yang ada di dunia nyata. Atau jika seorang bermimpi tentang bayi, hamil, ataupun hal lainnya, bisa jadi itu memang hal yang diinginkan. Jadi serupa juga dengan makna dari manifest dalam teorinya Sigmund Freud. Menurutnya, mimpi bisa dimaknai secara lebih sederhana dibandingkan dengan teori Freud. Meskipun ia juga tidak menyangkali bahwa terdapat unsur simbolis dan juga metafora yang diungkap dalam kisah dalam mimpi yang kita alami.